ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์เรื่องเวทีจำลองสังคมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันมนุษย์จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้หาประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะสามารถให้ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขและราบรื่นนะคะการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนจึงได้พยายามจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมดังเช่นหลักสูตรพุทธศักราช 2521 ก็ได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งที่จะให้เด็กได้คิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นเพื่อที่จะให้สามารถออกไปเผชิญชีวิตในสังคมได้ดังนั้นโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนเวทีจำลองสังคมที่จำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้มีโอกาสเข้าไปฝึกฝนหาประสบการณ์ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีฝึกทักษะและลักษณะนิสัยที่สังคมยอมรับค่ะการที่เปรียบโรงเรียนเสมือนเวทีจำลองสังคมนั้นโรงเรียนจำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมและการเรียนการสอนให้เสมือนหนึ่งว่าเป็นสังคมที่เด็กจะต้องออกไปใช้ชีวิตจริงๆเป็นสังคมที่จะให้ภาพพจน์ที่ดีแก่เด็กเป็นตัวอย่างของสังคมที่ดีซึ่งเด็กสามารถที่จะจดจำนำไปเป็นแบบอย่างได้นะคะสิ่งแรกที่ควรจะคำนึงถึงก็คือการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนโดยเริ่มย่างก้าวแรกเข้าสู่บริเวณโรงเรียนนั้นควรจะได้มองเห็นสิ่งที่สดชื่นงามตารอบๆโรงเรียนอาจจะมีการปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามบริเวณโรงเรียนก็ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยให้โรงเรียนดูสะอาดตาแม้จะเป็นโรงเรียนใหญ่หรือโรงเรียนเล็กก็จะเป็นโรงเรียนในเมืองหรือโรงเรียนในชนบทก็ตามนะคะความสะอาดสวยงามรอบๆโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักเรียนรู้สึกชอบโรงเรียนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของฝึกให้นักเรียนเป็นคนรักความสะอาดความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะสิ่งที่สองในการจัดสภาพแวดล้อมก็คือห้องเรียนในชีวิตของการเป็นนักเรียนนั้นเราก็มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องเรียนซึ่งเป็นส่วนมากนะคะโดยใช้เป็นทั้งที่เรียนและประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆตลอดจนบางเวลาก็อาจจะใช้เป็นที่พักผ่อนยามว่างจากการเรียนนะคะห้องเรียนจึงมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสร้างเสริมลักษณะของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งดังนั้นจึงควรที่จะให้ความสนใจและความสำคัญต่อการปรับปรุงสภาพของห้องเรียนการจัดสภาพห้องเรียนนั้นก็มีหลักในการพิจารณาอยู่ว่าควรจะต้องจัดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเหมาะกับบทเรียนที่จะเรียนและที่ครูจะสอนและเหมาะกับกิจกรรมที่จะใช้ในการเรียนการสอนค่ะสาระท่านผู้ฟังคะปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญในการสร้างบรรยากาศของการเรียนก็คือขนาดของห้องเรียนนะคะซึ่งมีควรที่จะคับแคบจนเกินไปจนไม่มีที่ว่างพอที่นักเรียนจะออกมาประกอบกิจกรรมการเรียนได้สะดวกถ้าหากเป็นไปได้แล้วสีที่ใช้ทาภายในห้องเรียนก็ควรจะเป็นสีอ่อนเย็นตาอย่างเช่นพวกสีฟ้าอ่อนๆหรือสีครีมเป็นต้นและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของแสงสว่างนะคะห้องเรียนควรที่จะมีแสงสว่างเพียงพอที่นักเรียนและครูสามารถที่จะประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกสบายและยังทำให้นักเรียนไม่เสียสายตาในการที่จะต้องเพ่งสายตาอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมที่ครูกำหนดให้และในบางเรื่อง ในเรื่องของการถ่ายเทอากาศก็เช่นเดียวกันนะคะห้องเรียนควรที่จะต้องเป็นห้องโปร่งสบายอากาศสามารถถ่ายเทได้ดีเพื่อสุขภาพของนักเรียนและครูวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียนบางอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้ของครูนักเรียนกระดานช็อกป้ายนิเทศชั้นวางหนังสือตลอดจนสื่อการเรียนอื่นๆก็ควรที่จะให้เป็นระเบียบและเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจะใช้ในแต่ละบทเรียนนั้นๆควรที่จะใช้ห้องเรียนประกอบกิจกรรมที่จะช่วยฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมเช่นฝึกความรับผิดชอบร่วมกันโดยการแบ่งหน้าที่ช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียนฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ความมีระเบียบและคุณธรรมต่างๆในห้องเรียนไปด้วยอย่างเช่นครูอาจจะกำหนดให้มีการผลัดเปลี่ยนเวรหน้าที่ความรับผิดชอบในห้องเรียนในเรื่องของการทำความสะอาดหรือว่าในเรื่องของการจัดวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยฝึกปรือเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองและระหว่างครูกับศิษย์ค่ะสภาพของห้องเรียนที่ดีนั้นก็ควรที่จะได้มีการจัดที่นั่งเรียนของนักเรียนหลายๆแบบแต่ละรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการสอนในแต่ละบทเรียนและแต่ละกิจกรรมนะคะโดยที่ครูควรที่จะต้องคำนึงถึงสภาพของความบกพร่องทางร่างกายของนักเรียนคำนึงถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆในชั้นเรียนได้อย่างทั่วถึงคำนึงถึงการเอื้ออำนวยให้เด็กที่เก่งได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กอ่อนและเด็กดีมีอิทธิพลต่อการปรับปรุงตนเองของเด็กเกเรซึ่งถ้าการจัดที่นั่งให้นักเรียนในชั้นเรียนกระทำได้อย่างเหมาะสมแล้วย่อมมีผลไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเพราะการจัดที่นั่งให้เหมาะสมนั้นจะมีส่วนช่วยสร้างเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนด้วยนะคะซึ่งจะมีผลส่งไปถึงการเตรียมความพร้อมทางอารมณ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยนอกจากนี้ในห้องเรียนควรที่จะได้มีการจัดมุมกิจกรรมไว้ด้วยหลายๆมุมด้วยกันเพราะว่ามุมกิจกรรมนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสภาพห้องเรียนที่ดีได้มุมกิจกรรมเหล่านี้นักเรียนสามารถที่จะมาประกอบกิจกรรมต่างๆที่เสริมการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเขาได้ด้วยตนเองในเวลาว่างนะคะหรือเมื่อเขาทำกิจกรรมอื่นๆที่ครูมอบหมายให้เสร็จก่อนเพื่อนในชั้นเรียนมุมกิจกรรมนอกจากจะช่วยเสริมการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการของเด็กแล้วบางครั้งก็ยังช่วยขจัดปัญหาการควบคุมชั้นเรียนของครูได้ด้วยอย่างเช่นครูมอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเด็กเก่งก็มักจะทำได้เร็วกว่าเด็กอ่อนถ้าหากไม่มีมุมกิจกรรมแล้วเด็กเหล่านี้ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นการก่อกวนการทำงานของคนอื่นหรือเพื่อนๆที่ยังทำงานไม่เสร็จอาจจะได้แก่ชวนเพื่อนคุยบ้างหรือว่าแกล้งเพื่อนบ้างหรือว่าเดินไปเดินมาในชั้นเรียนเป็นที่รบกวนบ้างเป็นต้นซึ่งมุมกิจกรรมที่ครูจะจัดทำในห้องเรียนได้นั้นก็อาจจะมีหลายมุมด้วยกันอย่างเช่นตัวอย่างมุมหนังสือหรือว่ามุมเกมการเล่นต่างๆบางมุมก็อาจจะทำบล็อกไว้ให้เด็กฝึกหัดในด้านต่างๆบางมุมก็อาจจะเป็นมุมศิลปะนะคะนอกจากในห้องเรียนแล้วห้องอื่นๆอย่างเช่นห้องสมุดห้องพยาบาลห้องประชุมโรงอาหารเป็นต้นก็ล้วนเป็นเวทีจำลองสังคมที่จำเป็นจะต้องจัดเตรียมเด็กให้มีคุณลักษณะที่พร้อมจะออกไปเป็นสมาชิกที่ดีสามารถสร้างฝันสังคมได้นักเรียนก็ควรจะได้รับการฝึกมารยาทจากห้องต่างๆเหล่านี้เช่นจากมารยาทในการประชุมมารยาทในการรับประทานอาหารซึ่งส่วนมากแล้วก็จะมีครูเป็นผู้ควบคุมในการรับประทานอาหารด้วยแม้ว่าบางโรงเรียนนักเรียนจะนำอาหารมารับประทานแต่ครูก็จะเป็นผู้แนะนำว่านักเรียนควรจะใช้ช้อนซ่อมหรือว่าจะมีมารยาทในการรับประทานอาหารจะคุยกับเพื่อนอย่างไรบ้างในระหว่างการรับประทานอาหารนอกจากนี้ในเรื่องของการใช้ห้องสมุดนั้นก็ทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่รู้จักแสวงหาความรู้เช่นการค้นคว้าในเรื่องต่างๆเป็นต้นค่ะนอกจากสภาพภายนอกของโรงเรียนและสภาพของห้องเรียนแล้ว การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนนะคะนับตั้งแต่บุคลิกลักษณะของครูเป็นอันดับแรกรูปร่างหน้าตาและการแต่งกายเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีผลต่อการดึงความสนใจของนักเรียนและมีผลต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนด้วยเช่นสีหน้าของครูก็มีส่วนสัมพันธ์กับจิตใจของนักเรียนที่จะทำให้นักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าทำให้บรรยากาศของชั้นเรียนเต็มไปด้วยความเครียดท่าทางของครูที่มีท่าทีเย็นชาหรือว่ากระตือรือร้นก็จะทำให้เด็กมีทีท่าหรือว่าท่าทางตามครูไปด้วยนะคะน้ำเสียงของครูก็เช่นเดียวกันทำให้สร้างบรรยากาศของความกลัวหรือว่าความสนุกสนานหรือว่าความเป็นมิตรให้กับนักเรียนทั้งชั้นด้วยเช่นกันการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือทัศนคติของครูที่มีต่อนักเรียนครูที่มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนจะรู้สึกรักนักเรียนและเห็นว่านักเรียนทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันอาทรต่อความรู้สึกของนักเรียนและยินดีให้อภัยนักเรียนถ้านักเรียนทำผิดเพราะถือว่านักเรียนคือเด็กที่ยังต้องเรียนรู้อีกมากและอาจจะทำผิดได้โดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการได้ครูที่มีลักษณะมองโลกในแง่ดีจะไม่มีจิตใจอาฆาตพยาบาทนักเรียนมองเห็นส่วนดีของนักเรียนทุกคนไม่ด่วนลงโทษให้นักเรียนก่อนที่จะได้สืบทราบสาเหตุให้แน่ชัดเสียก่อนและให้ความเห็นอกเห็นใจนักเรียนอย่างทั่วถึงทัศนคติที่ดีดังกล่าวนี้ก็จะมีผลทำให้ครูแสดงพฤติกรรมออกมาในทางที่เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนบรรยากาศภายในชั้นเรียนจึงเต็มไปด้วยความรื่นรมความมีชีวิตชีวาสนุกสนานในบทเรียนและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครูกับศิษย์ซึ่งช่วยเสริมสร้างให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและนักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ตามจุดมุ่งหมายของการสอนของครูทุกประการค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจัดสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นและช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็คือการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูผู้สอนครูเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโรงเรียนเพราะครูมีอิทธิพลต่อภาวะการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเป็นอันมากนะคะครูเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพ่อแม่เป็นเป้าหมายที่นักเรียนจะยึดเป็นตัวแทนที่จะแสดงความมั่นใจความก้าวร้าวและความมั่นคงทางอารมณ์บทบาทของครูยังเป็นผลต่อบรรยากาศในการเรียนรู้อีกด้วยและยังเป็นตัวอย่างในการสร้างบุคลิกภาพของนักเรียนครูจึงควรที่จะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาสุภาพและมีอารมณ์ขันมีเมตตาปราณีมีความยุติธรรมคงเส้นคงวารู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวสนใจและแก้ไขปัญหาของนักเรียนและมีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดีด้วยนะคะไม่ควรเป็นครูแบบเผด็จการที่ชอบออกคำสั่งตามความคิดเห็นของครูเองโดยไม่สนใจว่าสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ที่จะต้องทำตามนั้นจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเช่นเรียกให้นักเรียนตอบคำถามทั้งที่นักเรียนยังไม่มีความพร้อมเป็นต้นชอบดุว่านักเรียนด้วยถ้อยคำรุนแรงส่วนครูที่มีลักษณะผู้นำแบบตามสบายครูที่มักมุ่งสอนให้จบหลักสูตรแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่านักเรียนจะสนใจเรียนหรือไม่เรียนและมักจะไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนให้เรียบร้อยได้ครูควรที่จะมีลักษณะความเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยคือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามได้แสดงออกมีวิธีพูดที่ไม่ทำลายกำลังใจนักเรียนยอมรับความคิดเห็นที่มีประโยชน์ของนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนอกจากนี้เมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนักเรียนต้องมีความสัมพันธ์ติดต่อกับครูผู้สอนและเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะคะนักเรียนย่อมได้มีโอกาสเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นการวางตัวในกลุ่มเพื่อนและการทำงานเป็นทีมโดยมีครูเป็นตัวเชื่อมเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เป็นผู้ตัดสินคำตอบของเพื่อนในวิชาการว่าถูกหรือผิดจะเห็นได้นะคะว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศก่อให้เกิดการเรียนรู้ความรักใคร่สามัคคีความอบอุ่นระหว่างครูกับนักเรียนให้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนจะมีส่วนช่วยนักเรียนในการปรับตัวและเสริมสร้างสุขภาพจิต และประสบการณ์แก่นักเรียนได้มากเลยทีเดียวค่ะและในเรื่องสุดท้ายที่จะขอกล่าวถึงที่เป็นประโยชน์และให้ประสบการณ์แก่นักเรียนก็คือการจัดกิจกรรมนักเรียนนะคะกิจกรรมนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนคือการจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำไปพัฒนาตัวเยาวชนต่างๆตลอดจนการเตรียมนักเรียนให้มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการปกครองแบบประชาธิปไตยตลอดจนฝึกฝนให้นักเรียนได้รู้จักตนเองรู้ถึงความสามารถคุณสมบัติของคนและพัฒนาตนเองได้จนเป็นที่สังคมยอมรับได้นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้แก่กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้แก่ชมรมต่างๆกิจกรรมนอกหลักสูตรได้แก่กิจกรรมบริการสังคมโดยการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ด้อยโอกาสเป็นต้นกิจกรรมชุมชนได้แก่การรวมตัวของกลุ่มเพื่อนเพื่อทำประโยชน์ต่อชุมชนสำหรับเยาวชนทั้งนอกและในโรงเรียนเป็นต้นนอกจากนี้กิจกรรมที่เสริมประสบการณ์ให้แก่นักเรียนและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่ 1. เกมกิจกรรมการเล่นเกมผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมได้มีโอกาสได้วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดและได้รับความรู้ไปด้วย2. บทบาทสมมุติเป็นสถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนเข้าถึงบทบาทแสดงออกตามธรรมชาติโดยอาศัยบุคลิกภาพประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนเป็นกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์จริงแก่ผู้เรียน 3. กรณีตัวอย่างเป็นวิธีการที่ใช้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงมาดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างเพื่อฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์อภิปรายและแก้ปัญหา 4. สถานการณ์จำลองคือการจำลองสถานการณ์จริงหรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและให้ผู้เรียนรับบทบาทในสถานการณ์นั้นทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ทดลองและปฏิบัติจริงกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้มีประสบการณ์และสามารถนำไปดัดแปลงใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะรายการนี้หทัยรัตน์เทียนศรีจัดทำบทและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐชั้นประเสริฐควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ